Одан таңқы азаттық. Таңқы азаттықты улантабыз программабыздын бул бөлүгүндө. Борбор калаанын мектептери коррупциянын кучагында калдыбы?
Бир мектеп өзүнүн баягы статусуна жараша акчаларды коюшат экен да. Шаардын чет жакасында болгон мектептер өзлөрүнүн алына жараша азыраак сурашат дегендей да.
Ушул темага арналган түзөбөдөгү маекти дагы уга аласыздар. Жалал абаддын Кочкор Ата шаарында мындан 20 жыл мурун ачылган карылар үйү талашка түштү. Тажикстанда атактуу адамдардын атын жамынган интернет колдонуучулар көбөйдү.
Эмомали Рахманов деген аттар Facebook, Одноклассники, Моймир интернет баракчаларында жайнап кетти. Бирок ал өз эмес экени айдан ачык. Кыргызстандык атактуу саясатчы, аткаминерлердин баары интернетте өздүк баракчаларын ачкан.
Күндөлүк басма сөздүн баяндаманын уландысын дагы бул жарым саатта бизди Новодон тыңдаңыз. Бүгүн 21 февраль күнгө шейшемби. Таңдагы программаларды Прага студиясында Гүлайым Ашакеева алып барудамын. Оболу жаңылыктарга орун берсек. Москвада Дмитрий Медведев оппозициялык лидерлер менен жолукту. Бишкектин башкы архитектурасынын жетекчилерине кылмыш иши козголду. Кыргыз эл артисти Уран Сарбагышевдин сөөгү бүгүн жерге берилет. Эми ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому. Президент Медведев Орусиянын саясий системасын активдүү реформалоо зарылдыгын, каттоодон өткөрүлбөгөн саясий партиялардын лидерлери менен жолугушууда айтты.
Наша политическая система, конечно, далеко не идеальна.
Биздин саясий система албетте идеалдуу дегенден алыс жана бул жерде отургандардын кээ бири катуу, айрым учурда өтө катуу сындап жүрүшөт. Ошол эле учурда системаны алмаштырууда жалпы көз карашты кармануубуз керек. Менин оюмча буга мезгил жетти, деди президент. Бул жолугушууга катышкан оппозициялык лидер Борис Немцов болсо.
Я передал господин Медведеву список политзаключенных.
Мен мырза Медведевке 37 кишиден турган саясий туткундардын тизмесин берип, ага өзүнүн уникалдык конституциялык укугунан пайдаланып, тизмедегилерди актоосун сунуштадым. Алардын катарында Ходорковский, Лебедев бар, деди оппозициялык лидер. Президент менен жолугушууга элдик эркиндик партиясынын тең төрагалары Борис Немцов, Владимир Рыжков, Солчул фронттун лидери Сергей Удальцов баштаган оппозициялык активисттер катышты. Кыргызстандын башкы прокуратурасынын коррупцияга каршы башкармалыгы менен Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү башкармалыгы Бишкектин башкы архитектурасында текшерүү жүргүзгөн. Анын негизинде 2012 жылдын 15 февралында кылмыш жаза кодексинин 304 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча Бишкектин башкы архитектурасынын жетекчи кызматкерлерин тобуна кылмыш иши козголгон. Башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдиргендей, алар мыйзамсыз жер тилкесин саткан жана ак чүй жоопкерчилиги чектелген уюмга соода комплексин курууга керектүү уруксат документтерин мыйзамсыз берген деп шектелүүдө. Учурда кылмыш иши иликтенүүдө. Кыргызстанда ар бир алтынчы үй бүлө ажырашат. Бул тууралуу 20 февралда Бишкекте өткөн үй бүлөнү бекемдөө программасын талкуулаган жыйында социалдык өнүгүү министринин орун басары Гүлнара Дербишева билдирди. Анын айтымында айыл жерлеринде 1000 үй бүлөнүн 100 ажырашса, шаарда бул көрсөткүч 300 ашат. Ал эми 20 000 тегерегиндеги наристелер балдар үйлөрүндө тарбиялануда. Алардын 90% жакыны атасы же энеси барлар. Сириялык оппозиция эл аралык конференцияга катышат. Сириянын улуттук кеңеши баштаган оппозиция өкүлдөрү жума күнү Тунисте башталчу Сирия боюнча эл аралык конференцияга катышат. Сириялык оппозициянын бул иш чарага катышуусуна нааразы болгон Кытай менен Орусия араб өлкөлөрүнүн басымынын аркасында гана макул болду. Бул тууралуу Сириянын улуттук кеңешинин тышкы саясатты тейлеген өкүлү Наджи Таяра билдирди. Сирияда болсо президент Башар Аль Асаддын режими өкмөттүк күчтөрдү массалык толкундоолор күчөгөн очокторго жиберүүдө. Өлкөнүн баш калаасы Дамаскиде өкмөттүк имараттар курчоого алынып, турак жай кварталдар кайтарууда. Кыргыз маданияты оор жоготууга учурады. Кыргыз эл артисти, СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын ээси, таланттуу балет бийчиси жана балетмейстер режиссер Уран Сарбагышев 19 февралда 77 жаш курагында дүйнө салды. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн опера жана балет театрында өтөт. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстандын башкы прокуратурасы Бишкектеги номер 13 мектептин директоруна кылмыш ишин козгоду. Прокуратуранын маалымдашынча, аталган директор мектепке кирген ар бир окуучудан 20 000 сомдон чогултуп турган. Мектептин жамааты мындай айыпты четке кагууда. Өлкөдөгү башка мектептерде да мыйзамсыз акча чогултуу көрүнүшү кеңири жайылганы айтылып келет. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча Бишкектеги 13 мектептин директору окуучуларда мыйзамсыз акча чогулткан үчүн кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат катчысы Талант Конокбаев төмөнкүлөрдү билдирди.
Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 304 беренесинде көрсөтүлгөн белгилер боюнча кылмыш иши козголду. Номер 13 мектеп комплекс лицейинин директоруна карата. Мектептин директорунун демилгеси боюнча Ойбулак деген коомдук регионалдык коомдук фонд түзүлгөн болчу. Бул коомдук фонддун счетунда акча каражаттары топтоштурулган. Ал акча каражаттар болсо мектепке келип өтүп жаткан балдардын ата энелери тарабынан кача айтканда өз эрки менен чогултулган деген деп айтылып атат. 20 000 сом өлчөмүндө өтүү взностору деп ар бир баладан алынган. Мына ушул директордун көрсөтмөсүнүн негизинде.
Муну менен катар мектеп директору Чынар аттуу ишкана менен келишим түзүп, мектептеги курулуш оңдоо иштери үчүн жалдаган. Кийин текшерүү ишинде 11 миллион сомдон ашык каражат жумшалган курулуш иштеринде 850 000 сомдон ашык каражат жөнү жок сарпталганы дайым болгон. Бул окуя боюнча 13 мектептин директору менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Анын ушул тапта ооруп жатканын кесиптештери билдиришти. Ал эми мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Наталья Багалепова директорго карата расмий түрдө кылмыш иши козголо электигин айтууда.
Дело в том, что сейчас пока это только разговоры.
Бул боюнча азырынча интернетте гана сөздөр жүрүп жатат. Азыр кимдир бирөө кылмыш ишин козгоо боюнча айткан жок. Кандайдыр бир кагазга кол койгон жокпуз. Бул иш боюнча толук деле маалыматыбыз жок. Ошондуктан эч нерсе айта албайбыз. Ал эми директорубуз болсо, эртең менен окуя жөнүндө угуп алып, бирөө кармап ооруп калды.
У него сердечный приступ после всего этого.
13 мектеп Бишкекте элиталга аталып, жалаң колунда барлардын балдары окуйт. Буга чейин деле Бишкектеги бир катар мектептерде мыйзамсыз акча чогултуу маселеси кезек-кезеги менен көтөрүлүп келген. Алсак акыркы айларда шаардагы 24-31 мектептин ата-энелери арызданышып, каржы полициясы бул мектептерди текшерүүгө ала баштаган эле. Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү бөлүмү болсо, окуучулардан акча чогултууга каршы катуу чаралар көрүлгөнүн, акыркы айларда эле 40 ашык мектептин директоруна сөгүш берилип, 7 директор жумуштан алынгандыгын жар салган. Балдардын укугун коргоо жаатында иш алып барган балдарды коргоо борборунун адиси Нургүл Алгыбаева мектептерде акча чогултуулар боюнча келип түшкөн даттануулар тууралуу мындай дейт.
Даттануулар болот да, барсак мектептен акча сурап атат дегенчи. Бул особенно мурекил май айынан баштап кеч күзгө чейин улана турган процесс да. Баягы балдарды биринчи класска жазып баштагандан баштаган кеч күзгө чейин почти окуу жылы бүткүчө эле тигиге акча алып келгиле, буга акча алып келгиле деп сурап атат деп сөзсүз түрдө ата энелер кайрылышат. Ар бир мектептин конкретный ставкалар менен айта албайм азыр мынча депчи. Ар бир мектеп өзүнүн баягы статусуна жараша акчаларды коюшат экен да. Шаардын чет жакасында болгон мектептер өзүлөрүнүн алына жараша азыраак сурашат дегендей да.
Кыргызстандын билим берүү жөнүндө мыйзамына ылайык орто мектепте билим берүү акысыз жүргүзүлүшү абзел. Муну менен катар Билим берүү министрлиги 2009-жылы окуучулардан акча чогултууну токтотуу боюнча атайын буйрук чыгарган. Нургүл Алыбаева министрлик мындай буйрук чыгарганына карабай, экинчи жагынан өз ыктыярдуу акча чогултууга болот деп мыйзамсыз иштерге жол ачып бергендигин белгилейт.
Эгерде туура эмес болуп мыйзам бузуучулук болсо сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек да. Бирок бул жерден дагы ал канчалык деңгээлде жоопко тартат, анан ошол жоопко тартылган азыркындай прецедент болгон органдар деп башка директорлорго ошол билим берүү системасында адамдарга канчалык деңгээлде аларга таасир тийгизип ушуну токтотот, ушул дагы чоң суроо да. Мисалы үчүн билим берүү министерствосу буйрук чыгарганда ушундай балдардан таптакыр акча чогултпасын депчи, бирок ошол эле буйруктун экинчи сабында ата энелер макул болуп чогултсан да чогулта берсин деп койгон да. Анан бир эле приказ менен ошол эле жерден тыйышып алып атышат да, ошол эле жерден өзлөрүнө өзлөрү жол ачып атышат да, мындайчы өзлөрүнө баягы кармушканы ачып атышат да.
Буга чейин мыйзамсыз акча чогултту деп козголгон кылмыш иштерден эмнеге оң жыйынтык чыкпайт деген суроо менен жогорку кеңештин билим илим жана маданият боюнча комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиевге суроо салдык.
Бул абдан тамырлашып туташып коррупциянын эң бир терең терең сазына батып калган бир система болуп калыптыр да, айрыкча Бишкек шаарында, андан кийин Ош шаарында. Бул эки шаардын мектептеринин директорлору өздөрүнчө эле хан, эч кимди тоготушпайт, баягы коррупция деген сөздүн баардык талаптарына, баардык белгилерине жооп бере турган бир мафиозный структура болуп калыптыр. Бул маселени аягына чыгып кандайдыр бир сивилдик жолго түшүрмөйүнчө экономика болобу, социал тармакта болобу, жасай турган реформабыз эч убакта жолго коюлбайт. Биринчи кезекте мектепте өзүнүн негизги вазифасын аткара турган жолго коюшубуз керек.
Кыргызстанда мектеп мугалимдери казынанын көзүн карап, аз айлык алгандар катмарына кирет. Ошондуктан мугалимдерди кармап калуунун бир амалы катары өз ыктыяры менен каражат чогултуу адатына коомчулук да, укук коргоо органдары да көз жумуп келген. Эми коррупцияга каршы иш чаралардын алкагында бул фактылар четинен ашкерелене баштады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, таңкы Азаттыктын толкунундасыздар. Эми кезекти түз ободогу маекке беребиз. Маекти Бишкек студиясында кесиптешим Канымгүл Элкеева жүргүзөт. Канымгүл, сөз өзүңдө.
Рахмат Гүлайым, саламатсыздарбы? Биз ушул теманы улайбыз. Биз менен түз ободо телефон аркылуу байланышта билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы коомдук байкоочу кеңештин төрагасынын орун басары Кеңешбек Сайназаров турат. Кеңешбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына акыркы кезде мектептердеги коррупция дейбизби, акча чогултуулары, каражатты максатсыз пайдалануулар боюнча көп сөз болуп атпайбы коомчулуктан? Анан билим берүү министрлигинин байкоочу кеңеши катары сиздер өз позицияңыздарды айтып чыга элексиздер болуш керекми? Уга элекмин да негизинен. Бул маселени чечүүнүн кандай жолдорун көрүп атасыздар?
Эми биздин өзүбүздүн позицияны биз мына ачылгандан, байкоочу кеңеш түзүлгөндөн бери дайым эле билдирип келип атабыз. Бул нерсе биздин позициябыз моундай. Бүгүнкү күндө бүткүл коом ушул туура эмес түзүлгөн мыйзамдын чегинде баарыбыз туткун болуп калдык да. Ошол үчүн бир жагынан мыйзамды карап тура турган болсоң орто билим берүү системасы бекер деп айтып атат. А ошол эле мезгилде өкмөт биздин кыргыз мамлекети ошол орто мектептин болгон чыгымдарынын баардыгын 100% камтыганга эч кандай чама чакы жетпей атат. Ошол үчүн бүгүнкү күндөгү маселенин баардыгы төркүнү ошого келип атат. Ошол үчүн мыйзам чегинде бул нерсени мыйзамдаштырбай турган болсо, ар бир эле директорду, ар бир эле эмени ала турган болсоңуздар, бүгүнкү күндө ошол маселе менен баш ооругандардын баардыгы ушундай.
Ошол эле учурда мисалы мына мыйзамдаштырып койсо акча төлөөнү, мыйзамга таянып кайра ушул акча чогултуулар улана бербейби, андан да көбөйүп?
Жок, анын өзүнүн мисалы үчүн өкмөт кайсы эмелерди камтып атат, бюджеттеги статьялардын кайсынысын камтып атат, а бюджеттеги статьялардын камтыбай турган жерлери кайсылар? Ошого биргеликте, коом менен биргеликте мектеп администрациясы, коомчулук, ата энелер коомчулугу менен биргеликте келишип чечиле турган нерсе да. Бирок ал боло турган болгондо дагы бул ачык айкын чечилиш керек да. Бул 2-3 мындай чөнтөктөн түзүлгөн ата энелер комитети тарабынан алган жумуш болбош керек.
Ошол эле
акындуулук.
Ошол эле этапта ошол акчаны төлөй албаган үй бүлөлөр, ата энелер бар да, булар дагы мыйзамга таянып, алардан да талап кылып, алардын балдары кодулоого учурайбы деген дагы коркунуч жаралып атат деп айтышты эле.
Андай болбош керек. Себеби бүткүл эле системанын ичинде социалдык аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн өзүнүн жеңилдиктери болуш керек. Ошол жеңилдиктерге мыйзам чегинде караганга мүмкүнчүлүк болуш керек.
Мына укук коргоочулар айтып атышат да, бир эле уюм, мисалы бир эле күндө жок эле дегенде эки АТН кайрылат бизге ушундай мыйзамсыз акча чогултуулар боюнча деп. Сиздерге дагы ушундай арыздар келип көп түшсө керек.
Бизге дагы көп түшөт. Ар бир эмесин биз министрлик менен биргеликте териштиребиз. Бирок бир жагы мындай болуп атат да, ачыктан келгендер аз болот. А көпчүлүк учурунда эле купуя түрүндө берилген каттар болуп калат да. А ал каттарга реакция кылыш дагы бир кыйынчылыкка туура келет.
Анан жогоруда укпадыңызбы, Каныбек Осмоналиев айтып атат, Бишкек жана Ош шаарларында мектеп директорлору өздөрүн хан бийдей сезип алган деп. Жана буга ким күнөөлүү? Билим берүү министрлигиби же мектеп директорлору өзүбү, коомчулукпу, кимди күнөөлүйт элеңиздер?
Эми аны кайрадан мыйзам ченемдүү жол менен ошону жолго койсо болмок да. Мисалы үчүн сиздер билсеңиздер керек, маалыматыңыздар болсо, 2002 жылдан бери талкууланып аткан мынал орто билим берүү боюнча мыйзам проектиси бар. Ал проектиде дагы бир жол катары киргизилген, бул мектептердин директорлорунун ротациясы. Ошол эле алып карап көрүңүздөр, Оштогу же Бишкектеги же башка дагы чоң чоң шаарлардагы мектептерди карасаңыздар, кээ бирки эмелери мынал союз жоюлганга чейинки келип иштеп аткан бүгүнкү күндө директорлор бар. Анан кийин ал албетте бир 20-25 жыл иштегенден кийин тамырлашып кетет да.
Сизге чоң рахмат, Кеңешбек мырза. Биздин убактыбыз чектелүү бүтүп калды тилекке каршы. Биз менен түз ООдо байланышта билим берүү жана илим министринин алдындагы коомдук байкоочу кеңештин төрагасынын орун басары Кеңешбек Сайназаров болду. Кеп кезеги Прагада.
Рахмат Канымгүл. Түз ООдогу маектерди таңкы Азаттыкта Бишкек студиясында Канымгүл Элкеева жүргүздү. Урматтуу угармандар, сиздер таңкы Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Бүгүнкү берүүлөрдү Прага студиясында Гүлайым Ашакеева алып барууда. Соңку жаңылыктардын учкай мазмуну. Москвада Дмитрий Медведев оппозициялык лидерлер менен жолукту. Бишкектин башкы архитектурасынын жетекчилерине кылмыш иши козголду. Кыргызстанда ар бир 6-нчы үй бүлө ажырашат, бул тууралуу социалдык өнүгүү министринин орун басары Гүлнара Дербишева билдирди. Сириялык оппозиция Тунисте өтө турган эл аралык конференцияга катышат. Кыргыз маданияты оор жоготууга учурады. Кыргыз эл артисти, СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын ээси, таланттуу балет бийчиси жана балетмейстер режиссер Уран Сарбагышев 77 жаш курагында дүйнө салды. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн опера жана балет театрында өтөт. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Эми берүүлөрүбүздү Борбор Азия чөлкөмүндөгү окуялар менен улантсак. Тажикстанда президент Эмомали Рахмон баш болгон атактуу адамдардын атын жамынган интернет колдонуучулар көбөйдү. Ал тургай тажик эстрада жылдыздары алардын атынан интернеттеги социалдык тармактарда баракчалар көп ачылып, эми өздөрүнө орун калбай калганына нааразы болуп атышат. Ал эми бул жагдай Кыргызстанда таптакыр тескерисинче, атка минерлер интернеттеги социалдык тармактарды пайдаланууга умтулушуп, интернет колдонгон жаштарга жакын болуп көрүнгүсү келет, дейт кабарчыбыз Жанарбек Акаев.
Карылар үйүн 1989-жылы Республиканын кайрымдуулук кору Нокен райондук бийлиги жана Кочкор Атадагы Кыргыз Мунайгаз ишканасы негиздеген.
Урматтуу угармандар, техникалык себептерге байланыштуу биз макалабызды кайра башынан угузабыз. Анда Жанарбек Акаев даярдаган баянды бирге уксак.
Тажик президентинин калайман жаштар арасында өзгөчө популярдуу болгон интернет сайттарда сүрөтү, өмүр баяны менен пайда болгону тажик медиасынын кызыгуусун арттырды. Эмомали Шарипович Рахманов же жөн эле Эмомали Рахманов деген аттар Facebook, Одноклассники, Моймир интернет баракчаларында жайнап кетти. Бирок ал өз эмес экени айдан ачык, дейт тажикстандык журналист Тохири Сафар. Ушул эле тажикстандык атактуу эстрада жылдызы Садреддин Нажимидин дагы интернеттеги фейктерди кантип тыюунун айласын таппай ура тартып турган чагы. белгилөөчүнүн сүрөтү менен пайда болгон жалганчылар анын бардык көрөрмандарына жооп берип, керек болсо концерт койчу күндөрдүн тизмесин да жарыялап жиберишкен. Менин атыман интернетте бир канча баракчалар ачылып, сүрөттөрүм менен жайгаштырып атышат. Ар кандай билдирүүлөр жасагандар да жок эмес. Эми өзүм фейсбукка башпагайын десем, менин атыман качан эле аккаунт ачып алышыптыр. Деп нааразы болду Тажикстанда атагы таш жарган ырчы Садриддин Нажимиддин. Тажик эстрадасынын дагы бир жылдызы, рэпперчиси Мастер Исмаил айласы курганда көрөрмандарына видео кайрылуу жасады. Интернеттеги жалган аттарга ишенбегиле, деди Исмаил. Бул жаатта Кыргызстан менен Тажикстанды алдаганча чоң айырма байкалат. Кыргызстандык атактуу саясатчы, аткаминерлердин баары интернетте өздүк баракчаларын ачкан. Айрымдары өздөрү баш багышат, жок эле дегенде жардамчылары аркылуу иштетип турушат. Интернеттеги бул сайттарды элден мурда колдонгон Эдил Байсалов, кыргыз саясатчыларынын көбү шайлоо алдында гана добуш үмүт кылып интернетке жабыла катталышаарын айтат.
Биз муну мурунку шайлоо кампанияларынын учурунда, парламенттик шайлоолордо, президенттик шайлоолордо абдан буга күбө болдук, абдан активдүү түрдө алып барышат. Бирок көбүнчөсү шайлоолордон кийин интернетке мындай көп көңүл бурулбайт.
Тажикстандагыдай окуя жакындары Кыргызстанда да катталды. Твиттерде күтүүсүз эле пайда боло калган саясатчы Адахан Мадумаров нак да кыргыздарды бириктирем деген ураандарды жаадырды. Твиттердеги Мадумаров бул жалган эле каттала калган бир көз боемочу, деди Мадумаров өзү Азаттыкка. Эми бирөөнүн атын уурдамай көрүнүштөн кантип арылууга болот? Эдил Байсалов буларды айтты.
Албетте биздин мамлекеттик ишмерлер болобу же саясий ишмерлер болобу, өздөрүнүн атынан расмий түрдө алып барышсаар жанагындай көрүнүштөргө биз учурабайт элек.
Ошентип 100 000 деген жаштар пайдаланчу интернеттеги баарлашуу сайттары атактуу адамдар үчүн өзүнчө эле ашыкча баш ооруга айланды. Ырчы чоорчулар болсун, балким белгилүү саясатчылар атын жамынып, түрдүчө чакырык салгандар жок эмес. Байсаловдун айтымында саясатчылар өздөрү убагында баракчасын ачып, интернет колдонуучулар менен тынымсыз байланышта болууга үйрөнүүсү зарыл. Бул жаатта АКШ президенти Барак Обама, Орусия президенти Медведев жана Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаева үлгү боло алары көп айтылат. Болбосо мен тажик президенти Эмомали Рахмановмун деген нерсени тыйылбай тешет блогчулар. Жанарбай Акаев, Азаттык.
Таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Жалал-Абадтын Кочкур Ата шаарында мындан 20 жыл мурун ачылган карылар үйү эми талашка түштү. Пансиондун директору мурда кароосуз калган үй оңдолуп жаңыртылгандан кийин шаар мэриясы ага кызыгып, тартып алууга аракеттенгенин айтууда. Анда жашаган карылар бул жай жабылса кайда барарын билишпейт. Кочкур Ата шаар мэриясы болсо карыларды өз карамагына алып, багып алаарын убада кылып, пансиондун 2 кабаттуу имаратын балдар бакчасына айлантуу жагын көздөдү. Дубандагы кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов сөздү улайт.
Карылар үйүн 1989 жылы Республиканын кайрымдуулук кору, Нокен райондук бийлиги жана Кочкур Атадагы Кыргыз Мунайгаз ишканасы негиздеген 2 кабаттуу имаратты жер аянты багынарагы менен пансионго мүлк кору аркылуу өткөрүп берген ишкана кийин аны өз буйругу менен бекиткен. Директор Жусуп Ажыбаевдин айтымында шаар бийлиги да өз менчигине албастан 1999 жылы акциз менен имаратты пансионго берген экен. Ал мекеме уюмдар ижарага төлөгөн каражатка имаратты оңдоп, аны жакшынакай абалга жеткиргенден кийин шаар бийлиги кайра талашканын билдирди. Ал пансион шаарда короз калган 22 кемпир чалга бир маал тамак берип, көмөкчү бөлмөлөрдө 3 карыя жашаарын тастыктады.
Кочкур Ата шаар өкмөтү тартып алганга аракет кылып атышат. Булардын айтканы ушул жерде бала бакчасын курушубуз керек деген ойлору бар. Кочкур Ата шаарында 3 жерде иштебей турган бала бакчанын имараттары, ошолорду оңдоп, ошолордун территориясын пайдаланганга толук мүмкүнчүлүк бар. Булардын кызыккан жери биздин имараттын жакшы сакталганы, жакшы каралганы, биз жумшаган мээнеттерди, биз жумшаган аракеттердин гана үзүрүн көргүсү келип атышат.
67 жашар Фая Исанованын балдары Орусияда, ал үйүндө өзү жалгыз калганына кейип жашып ийди. Байбиче өзүнө жалгыз жарым карылар тамактанууга пансионго киргенде куурашып убакыт өткөрөрүн белгиледи.
Ине керекмей балага. Ялгызмын. Чепинде ысык тамак береди бир махаса 12-де.
Балдарга ине керекпи? Жалгызмын. Күнүгө бир маал ысык тамак беришет. Ичип атам саат 12-де. Пансионду жабыштын кереги жок. Үй бүлөсү жок. Жесир адамдар өз ара сүйлөшүп олтурабыз. Карыган адамдар көп. 2500 сом пенсия алам. ал жетпейт да балам. Караган адамдар келет да бул жерге.
Сүйлөшүп отурабыз между собой. Бизге ашыган хаммасы мына ири жок адамдар анда, семьясы жок адамдар уйурда. Кой ябышын кере болмайт. Пенсия аз, 2500 пенсия алып, жетмейпти да балам. Караган адамдан келет да.
Павел Жданов аттуу аксакал пансиондо 3 жылдан бери жашайт. Ал түрмө мөөнөтүн өтүп кайткыча аялы үй жайын сатып башка өлкөгө кетип калыптыр. Карыя пансиондун кызматын көбүнчө Кыргызмунайгаз ишканасында иштеп, пенсияга чыкканда баш калкасы калган адамдар көрөрүн билдирди.
Кроме меня еще живут и еще приходят кушать сюда.
Менден башкалар да жашайт. Бул жерге оокат ичкени 25 адам келет. Бул жерде 4 адам жашайт. Менден башка дагы 2 анам батири жок. Келип кетип жүргөн дагы бирөө. Муктаж болгондор көп. Бардыгы тартып алгысы келишет. Мен кайда, биз кайда жашайбыз?
Здесь где-то 25, а проживают четверо. Вот все хотят, чтобы отобрать. А где мы жить будем? Ну где я буду жить?
Шаар мэриясы карылар үйүнүн имаратында балдар бакчасын ачууну көздөдү. Мэриянын муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин башчысы Чолпон Байүсөров имарат мурда карылар үйүнө убактылуу берилгенин, ал жай Ноокен райондук бийлиги менен кеңешип биргелешип 1996 жылы чыгарган буйруктун жана жерге жайгаштыруу башкармасынан 2008 жылы берилген көйлөккө ылайык мэрияга караштуу экенин билдирди.
Азыркы мезгилде Кочкор Ата шаарынын элинин көбөйгөндүгүнө байланыштуу мектеп, мектепке чейинки тарбиялануучулардын балдар бакчалары жетишпей турат. Себебин айтканда Кочкор Ата шаарынын мэриясына караштуу бир эле жомок балдар бакчасы болгон. Бул дагы Исанов атындагы интернат гимназиянын бир корпусунда эптеп жайгаштырган элек ал тилекке каршы авариялык корпуштагы детсад болуп чыкты. Фрунзе көчөсүндө 46 үйдөгү карыялар үйү биздин балансызда турат. Карыялар үйүнө убактылуу берилген экен, бирок ал жерде эки этажда архитектура кызматчылары шаардыкы. Биз уруксатсыз эле пансиондун директору Ажыбаев суб арендага берип жиберген. 3-4 карыялары астындагы пристройка кылынган имаратта жашашат. 18 сентябрь 2002 жылы биздин балансыбызга өткөн здание болуп эсептелет. Аны колубуздан келип багып алышка.
Мэриянын пансиондо алуу оюна карылар каршы болууда. Ырысбай Абдраимов, Азаттык.
Эми берүүбүздүн соңунда күндөлүк басма сөздөн баяндамасынын уландысына кезек берсек, анда сөздү кесиптешим Шайлообек Дүйшеевке узатам.
Фабула кесипти ошондой эле өз элин итке мингизген бойдон үй бүлөсү менен эл жеринен качып кеткен Аскар Акаев Кыргызстандын улуттук илимдер академиясынан ай сайын стипендия алып турарын. Бирок Акаевдин стипендиясын анын сүйүктүү балдысы Санаткүл Жамекеева ишеним кат аркылуу алып келатканын, улуттук академиянын ардактуу академиги болгон Аскар Акаевдин стипендиясы 10,000 сом болсо, кармагандан кийин илим дегенден жыты жок балдысынын колуна 8,100 сом тиерин академиянын башкы бухгалтери Миргүл Султангазиева билдиргенин кабарлады. Ошентип Акаев куулуп кеткен 2005 жылдын мартынан 2011 жылдын ноябрына чейин 650,000 сом стипендия алып келген. Түркиянын Анталия шаарындагы Медикал Парк госпиталында түрк врачтары Кыргызстандан барган 21 жаштагы Абдыгапар уулу Атайга бөйрөгүн алмаштыруу операциясын жасаганын, 48 жаштагы Бүбүсала Истамова уулуна өз бөйрөгүн бергенин, азыр Атайдын да энесинин да абалы түзүк экенин, экөө тең палатанын ичинде басып калышканын, Атайга Түркияда окуган иштеген кыргыз балдарда колунан келген жардамдарын берип жатканын кабарлады. Дефактынын жаңы санында мындан тышкары УКМКнын абагында каза болгон майы кызматкери Айбек Эшбаевдин табышмактуу өлүмүнө байланыштуу жубайынын айтып бергендери, мурдагы депутат Кубанычбек Исабековдун алтын тууралуу айткандары да жарыяланды. Жарыкка чыккан Али Бегести Муздак дубалдар деген макала жарыялады. Анда Бишкектеги Ленин районуна караштуу Красноводск 1А көчөсүндөгү үйгө жылуулук берилбей, кыш тыгыштай тоңуп чыкканын, ошол үйдүн жашоочуларынын арыз муңун коштогон ой пикирлери менен кошо басылды. Журналист Болотбек Ташналиев Ташиевдин чуугайланган тазагандуу кыргыз истеген жоругун сынга алган макаласында улут маселеси ойноп сүйлөбөй, ойлоп сүйлөй турган маселе экенин, улут маселесинен упай издегендер өздөрү уйпаланып калаарын кеп кылуу менен акыркы кездери Ташиев менен талашка түшкөндөрдө пастыкка түшүп алганын, кыргыз эзелтен бери эле өз улутун сакташ үчүн башка элдер менен карым катыш кылыш үчүн кимдерге гана кызын берип кимдерден гана кыз албаганын, эл деген душмандашкан элин да кегин да өч алуу менен эмес, кыз алышып кыз беришип куда сөөк болуу менен басып келгенин кеп кылды. Минтип кимдин энеси татар, кимдин энеси калмак, кимдин энеси кыргыз дей берсек, эзелтен наркы күчтүү, салты күчтүү, калкы күчтүү кыргыздын эл караган бетин жерге каратарыбыз чын. Сагыскан саясатчылар өз элин түндүк түштүккө бөлгөн аз келгенсип, эми эртең элди энесинин, жеңесинин, аялынын ким экендигине карата чабыштырганы жатабы? Мына ушундай суроо коюу менен Алибекесинин кабарчысы Болотбек Таштаниев макаласын аяктады. Анда биз дагы баяндамабызды аяктайлы, сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Басма сөздөн баяндама менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырды. Урматтуу угармандар, ушуну менен таңкы азаттыктын бүгүнкү берүүлөрүнүн соңуна чыгабыз. Программаны Прага студиясында Гүлайым Ашакеева алып бардым. Түшкү азаттык саат 1:00 ОВОго чыгат. Аман туруңуздар.